Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Luku 22. Julistajan loppu. Minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes. Johannes Kastaja oli ensimmäisenä julistanut Kristuksen valtakuntaa, ja hän joutui myös ensimmäisenä kärsimään sen puolesta. Erämaan vapaudesta ja niiden suurten kansanjoukkojen keskeltä, joita hänen sanansa olivat sinne vetäneet, hän oli nyt suljettuna vankilan muurien sisään. Hänestä oli tullut Herodes Antipaan linnoituksen vanki. Johannes oli suorittanut suuren osan julkisesta toiminnastaan Jordanin itäpuolella olevalla seudulla, joka oli Antipaan vallan alaisena. Herodes oli itse kuunnellut Johannes Kastajan saarnoja. Tuo irstas kuningas oli vapissut kuullessaan kutsun parannukseen. Herodes pelkäsi Johannesta, koska tiesi hänet vanhurskaaksi ja pyhäksi mieheksi. Ja kun hän kuunteli häntä, tuli hän epäröivälle mielelle monesta asiasta, ja hän kuunteli häntä mielellään. Johannes menetteli uskollisesti hänen suhteensa tuomiten hänen synnillisen liittonsa Herodiaan veljensä vaimon kanssa. Jonkin aikaa Herodes heikosti yritti katkaista niitä himon kahleita, jotka sitoivat hänet, mutta Herodias kietoi hänet yhä lujemmin pauloihinsa ja kosti Johannes Kastajalle taivuttamalla Herodeksen heittämään hänet vankilaan. Johannes oli viettänyt hyvin toimeliasta elämää ja hänen vankeutensa kolkkous ja toimettomuus painoivat häntä raskaasti. Kun viikko toisensa jälkeen kului tuomatta mitään muutosta, joutui hän masennuksen ja epäilysten valtaan. Hänen opetuslapsensa eivät jättäneet häntä. Heille oli sallittu pääsy vankilaan ja he toivat hänelle tietoja Jeesuksen teoista ja kertoivat, kuinka kansaa joukoittain kerääntyi hänen luokseen. Mutta he kysyivät, jos tämä uusi opettaja oli Messias, miksi hän ei tehnyt mitään Johanneksen vapauttamiseksi? Kuinka hän saattoi sallia uskollisen edelläkävijänsä menettää vapautensa ja ehkä henkensäkin? Nämä kysymykset eivät olleet jättämättä jälkiään. Johanneksen mieleen tuli epäilyksiä, joita ei koskaan muuten olisi herännyt. Saatana riemuitsi kuullessaan näiden opetuslasten sanat ja nähdessään, kuinka ne särkivät Herran sanansaattajan sydämen. Voi kuinka usein ne, jotka luulevat olevansa hyvän miehen ystäviä ja ovat innokkaita osoittamaan uskollisuuttaan, osoittautuvatkin hänen vaarallisimmiksi vihollisikseen. Kuinka usein heidän sanansa masentavat ja lannistavat sen sijaan, että ne vahvistaisivat hänen uskoaan. Johannes Kastaja ei ymmärtänyt, kuten eivät tehneet vapahtajan opetuslapsetkaan, Kristuksen valtakunnan luonnetta. Hän odotti Jeesuksen astuvan Daavidin valtaistuimelle, ja kun aika kului eikä vapahtaja esittänyt mitään vaatimuksia kuninkaalliseen valtaan, Johannes hämmentyi ja tuli levottomaksi. Hän oli julistanut kansalle, että tien valmistamiseksi Herralle Jesajan ennustuksen piti täyttyä. Vuoret ja kukkulat alennettakoon, oleikot tulkoot tasangoiksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. Hän oli odottanut, että ihmisylpeyden ja voiman kukkulat alennettaisiin. Hän oli viitannut Messiaaseen miehenä, jolla on viskimensä kädessään ja joka puhdistaa puimatantereensa, joka kokoaa nisut aittaansa, mutta polttaa ruumenet sammumattomalla tulella. Profeetta Elian tavoin, jonka hengessä ja voimassa hän oli tullut Israeliin, hän odotti Herran ilmaisevan itsensä Jumalana, joka vastaa tulen kautta. Johannes oli toimintansa aikana pelottaa nuhdellut synnistä sekä ylhäisiä että alhaisia. Hän oli uskaltanut nuhdella kuningas Herodestakin vasten kasvoja hänen synnistään. Hän ei ollut pitänyt henkeään kalliina voidakseen täyttää hänelle määrätyn työn. Ja nyt hän odotti vankilassaan, että jalopeura Juudan sukukunnasta kukistaisi sortajien ylpeyden ja vapauttaisi köyhät ja kärsivät. Mutta Jeesus näytti tyytyvän siihen, että hän kokosi opetuslapsia ympärilleen ja paransi ja opetti kansaa. Hän söi publikaanien pöydässä, samalla kun Rooman IS päiväpäivältä painoi yhä raskaammin Israelia, kun Herodes ja hänen rakastajattarensa tekivät mitä tahtoivat ja köyhien ja kärsivien huudot nousivat ylös taivaaseen. Erämaan profeetasta tämä kaikki tuntui käsittämättömältä salaisuudelta. Oli hetkiä, jolloin kiusaajan kuiskutukset kiduttivat hänen mieltään ja hänen sydämensä hiipi hirveä pelko. Olisiko mahdollista, ettei kauan toivottu vapauttaja vielä olisikaan saapunut? Mitä sitten tarkoitti sanoma, jota hänen itsensä oli ollut pakko julistaa? Johannes oli katkerasti pettynyt työnsä tuloksiin nähden. Hän oli odottanut, että Jumalan sanomalla olisi ollut sama vaikutus kuin silloin, kun lakia luettiin Joosian ja Esran päivinä. Että seuraisi perinpohjainen katumus ja palaaminen Herran luo. Tämän tehtävän onnistumiseksi hän oli uhrannut koko elämänsä. Oliko se ollut turhaa? Johannes oli huolissaan nähdessään, että rakkaudesta häneen hänen omat opetuslapsensa tunsivat epäuskoa Jeesusta kohtaan. Oliko hänen työnsä heidänkin hyväkseen ollut tuloksetonta? Oliko hän ollut uskoton tehtävässään niin, että hänen työnsä nyt äkkiä lopetettiin? Jos luvattu vapauttaja todella oli ilmestynyt ja Johannes oli havaittu kutsumukselleen uskolliseksi, eikö Jeesus nyt kukistaisi sortajan valtaa ja vapauttaisi edelläkävijänsä? Mutta Johannes Kastaja ei luopunut uskostaan Kristukseen. Hän muisti taivaasta kuuluneen äänen ja sieltä laskeutuneen kyyhkysen, Jeesuksen tahrattoman puhtauden, Pyhän Hengen voiman, joka oli tullut Johanneksen ylle, kun hän tuli vapahtajan läheisyyteen, ja profeetallisten kirjoitusten todistuksen. Nämä kaikki todistivat, että Jeesus nasarealainen oli se luvattu. Johanneksen ei ollut tapana keskustella epäilyksistään ja huolistaan toveriensa kanssa. Hän päätti lähettää tiedustelusanoman suoraan Jeesukselle. Tämän tehtävän hän uskoi kahdelle opetuslapsistaan toivoen, että keskustelu vapahtajan kanssa vahvistaisi heidän uskoaan ja toisi varmuuden heidän veljilleen. Ja hän kaipasi jotakin sanaa Kristukselta, joka olisi lausuttu vartavasten hänelle. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo kysyen, oletko sinä se tuleva vai pitääkö meidän toista odottaman? Miten lyhyt aika olikaan kulunut siitä, kun Johannes Kastaja oli viitannut Kristukseen ja lausunut, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän on se, joka tulee minun jälkeeni ja jonka kengän paulaa minä en ole arvollinen päästämään. Ja nyt kysymys, oletko sinä se tuleva? Tämä oli sangen katkera pettymys ihmisluonnolle. Jos Johannes, uskollinen edelläkävijä, ei ymmärtänyt Kristuksen tehtävää, mitä saattoi odottaa omaa etuaan etsivältä kansanjoukolta? Vapahtaja ei heti vastannut opetuslasten kysymykseen. Heidän ihmetellessään hänen vaitioloaan sairaita ja kärsiviä tuli hänen luokseen parannettavaksi. Sokeat hapuilivat tietään joukon läpi ja kaikenlaisia sairaita. Toiset saapuen omin voimin, toiset ystäviensä kantamina, tunkeutui innokkaina Jeesuksen luo. Suuren parantajan ääni tunkeutui kuurojen korviin. Vain sana tai hänen kätensä kosketus avasi sokean silmät näkemään päivän valon, luonnon kauneuden, ystävien hymyn ja vapauttajan kasvot. Jeesus nuhteli tautia ja karkoitti kuumeen. Hänen äänensä kaikui kuolevien korviin ja he nousivat terveinä ja elinvoimaisina. Pahan hengen riivaamat tottelivat hänen sanansa, saivat järkensä takaisin ja palvelivat häntä. Parantaessaan kansan sairauksia hän samalla opetti heitä. Köyhät talonpojat ja työläiset, joita rabbiinit karttoivat saastaisina, kokoontuivat lähelle häntä ja hän puhui heille iankaikkisen elämän sanoja. Näin päivä kului ja Johanneksen opetuslapset katselivat ja kuuntelivat kaikkea. Viimein Jeesus kutsui heidät luokseen ja pyysi heitä menemään ja kertomaan Johannekselle, mitä he olivat nähneet, lisäten, ja autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Todistus hänen jumaluudestaan näkyi sen soveltamisessa lievittämään kärsivän ihmiskunnan hätää. Hänen kirkkautensa ilmeni hänen alentumisessaan meidän halpaan asemaamme. Opetuslapset veivät tämän sanoman ja se riitti. Johannes muisti Messiasta koskevan ennustuksen, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta. Kristuksen teot eivät ainoastaan ilmaisseet hänen olevan Messiaan, vaan osoittivat myös, millä tavalla hänen valtakuntansa perustettaisiin. Johannekselle selvisi sama totuus kuin Elialle erämaassa. Kun tuli suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, mutta ei Herra ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Ja tulen jälkeen Jumala puhui profeetalle hiljaisessa tuulen hyminässä. Näin Jeesuskin tekisi työnsä, ei aseiden kalskeilla ja valtaistuimia ja kuningaskuntia kukistamalla, vaan puhumalla ihmissydämille siunausta tuottavalla ja itsensä uhraavalla elämällään. Itsensä kieltäminen, joka oli Johanneksen elämän johtava periaate, oli myös Messiaan valtakunnan periaate. Johannes tiesi hyvin, miten vierasta tämä oli Israelin johtajien periaatteille ja toiveille. Se, mikä hänelle oli vakuuttava todistus Kristuksen jumaluudesta, ei olisi heille mikään todistus. He odottivat sellaista Messiasta, jollaista ei ollut luvattu. Johannes näki, että vapahtajan tehtävä saisi heidän puoleltaan osakseen vain vihaa ja tuomitsemista. Hän edelläkävijä joi samasta maljasta, joka Kristuksen itsensä piti tyhjentää pohjia myöten. Vapahtajan sanat, autuas on se, joka ei loukkaannut minuun, olivat lievä nuhde Johannekselle. Eikä se ollutkaan turha. Ymmärtäen nyt selvemmin Kristuksen tehtävän luonteen, hän jätti itsensä Jumalalle joko eläkseen tai kuollakseen, kumpi vain parhaiten palvelisi hänen rakastamansa asian etua. Kun sanansaattajat olivat lähteneet, Jeesus puhui kansalle Johanneksesta. Vapahtajan sydän tunsi syvää myötätuntoa tuota uskollista todistajaa kohtaan, joka nyt oli suljettu Herodeksen vankityrmään. Hän ei halunnut jättää kansaa siihen uskoon, että Jumala oli hylännyt Johanneksen, tai että hänen uskonsa oli pettänyt koettelemuksen hetkellä. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan, hän kysyi. Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Jordanin rannoilla kasvavat korkeat ruoot, jotka taipuivat jokaisen tuulenpuuskan mukaan, kuvasivat sattuvasti rabbiineja, jotka olivat arvostelleet ja tuominneet Johannes Kastajan toiminnan. He huojuivat sinne ja tänne yleisen mielipiteen tuulien mukana. He eivät tahtoneet nöyryyttää itseään vastaanottamaan Johannes Kastajan sydäntä tutkivaa sanomaa. Mutta peläten kansaa he eivät uskaltaneet julkisesti vastustaa hänen työtään. Mutta Jumalan sanansaattaja ei ollut tällainen pelkuri. Kansan joukot, jotka kokoontuivat Jeesuksen ympärille, olivat nähneet Johanneksen toiminnan. He olivat kuulleet hänen pelottomasti nuhtelevan synnistä. Johannes oli puhunut yhtä suoraan itse vanhurskaille fariseuksille, papillisille saddukealaisille, kuningas Herodekselle ja hänen hovilleen, ruhtinaille ja sotilaille, publikaaneille ja talonpojille. Hän ei ollut horjuva ruoko, jota ihmisten kiitos tai ennakkoluulot saivat huojumaan. Vankilassa hän oli yhtä uskollinen Jumalalle ja yhtä innokas hänen vanhurskautensa puoltaja kuin saarnatessaan Jumalan sanomaa erämaassa. Hän oli periaatteilleen uskollinen ja vuorenluja. Jeesus jatkoi, vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, hienopukuiset ovat kuningasten kartanoissa. Johannes oli kutsuttu nuhtelemaan aikansa synneistä ja kohtuuttomuudesta, ja hänen yksinkertainen pukunsa ja itsensä kieltävä elämä olivat sopusoinnussa hänen tehtävänsä luonteen kanssa. Komeat puvut ja tämän elämän ylellisyydet eivät kuulu Jumalan palvelijalle, vaan niille, jotka elävät kuningasten kartanoissa, tämän maailman mahtimiehille, joiden ovat valta ja rikkaus. Jeesus halusi kiinnittää huomiota siihen vastakohtaan, mikä oli Johanneksen vaatetuksen ja pappien ja hallitusmiesten pukimien välillä. Nämä virkamiehet pukeutuivat komeihin viittoihin ja kallisarvoisiin koristuksiin. He rakastivat loistoa, jonka avulla toivoivat häikäisevänsä kansan ja näin saavansa osakseen suurempaa huomiota. He olivat halukkaampia saavuttamaan ihmisten ihailun kuin sydämen puhtauden, joka voittaisi heille Jumalan suosion. Tällä he osoittivat, ettei heidän uskollisuutensa kuulunut Jumalalle, vaan tälle maailmalle. Vai mitä te lähditte, sanoi Jeesus, profeettaako katsomaan? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Totisesti minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja. Enkeli oli lausunut ilmestyessään Sakarialle ennen Johanneksen syntymää. Hän on oleva suuri Herran edessä. Mikä taivaan mielestä on todellista suuruutta? Ei se, mitä maailma pitää suurena. Ei rikkaus, maine, jalo syntyperä tai henkiset lahjat itsessään. Jos älyn suuruus, johon ei liity mitään korkeampia hengen ominaisuuksia, on kunnioituksen arvoinen, silloin meidän on tehtävä kunniaa saatanalle, jonka vertaista älykkyydessä ei ole löytynyt ihmisten joukosta. Itsekkäisiin tarkoituksiin käytettynä suuri lahja tuo sitä suuremman kirouksen mukanaan. Jumala katsoo siveellistä arvoa. Rakkaus ja puhtaus ovat ominaisuuksia, jotka hän asettaa korkeimmalle. Johannes oli suuri Herran silmissä, ja kun hän neuvoston lähettiläiden edessä, kansan edessä ja omien opetuslastensa edessä kieltäytyi etsimästä omaa kunniaansa, ja viittasi sen sijaan aina Jeesukseen luvattuna Messiaana. Hänen epäitsekäs ilonsa Kristuksen toiminnasta osoittaa korkeinta jaloutta, mikä ihmisessä voi ilmetä. Ne, jotka olivat kuulleet hänen todistavan Jeesuksesta, lausuivat hänestä hänen kuolemansa jälkeen. Johannes ei tehnyt yhtäkään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä Johannes sanoi tästä, on totta. Johanneksen tehtävään ei kuulunut kutsua tulta alas taivaasta tai herättää kuolleita, kuten Elia teki, eikä käyttää Mooseksen ihmesauvaa Jumalan nimissä. Hänet oli lähetetty julistamaan vapahtajan tuloa ja kutsumaan kansaa valmistautumaan hänen tulolleen. Hän täytti tehtävänsä niin uskollisesti, että kun kansa muisteli, mitä hän oli heille opettanut Jeesuksesta, he saattoivat sanoa, kaikki mitä Johannes sanoi tästä on totta. Mestarin jokaisen opetuslapsen tulisi antaa tällainen todistus Kristuksesta. Messiaan edelläkävijänä Johannes oli enemmän kuin profeetta, sillä kun profeetat olivat kaukaa nähneet Kristuksen tulemisen, Johanneksen oli sallittu katsella häntä, kuunnella taivaan todistavan, että hän oli Messias, ja esittää hänet Israelille Jumalan lähettämänä. Kuitenkin Jeesus sanoi, vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Profeetta Johannes oli yhdysside kahden eri järjestelmän välillä. Jumalan edustajana hän astui esiin osoittamaan lain ja profeettojen suhdetta kristilliseen järjestelmään. Hän oli vähäisempi valo, jota seuraisi suurempi. Johanneksen mieli oli Pyhän Hengen valaisema, jotta hän säteilisi valoa kansalle. Mutta langenneelle ihmiselle ei ole koskaan loistanut tai koskaan tule loistamaan mikään muu valo niin kirkkaasti kuin se, joka säteilee Jeesuksen opetuksista ja esimerkistä. Kristus ja hänen tehtävänsä oli vain hämärästi käsitetty, sellaisina kuin ne vertauskuvallisesti esiintyivät uhritoimituksissa, jotka olivat vain todellisen varjo. Ei Johanneskaan ollut täysin käsittänyt vapahtajan kautta saatavaa iankaikkista elämää. Sitä iloa lukuun ottamatta, jonka Johannes löysi elämäntehtävästään, hänen elämänsä oli ollut hyvin surun voittoista. Hänen äänensä kuului harvoin muualla kuin erämaassa. Hänen osansa oli elää yksin, eikä hänen sallittu nähdä oman työnsä tuloksia. Hänellä ei ollut etuoikeutta olla Kristuksen kanssa ja nähdä tuota suurta valoa seuraavan jumalallisen voiman ilmenemistä. Hän ei saanut nähdä sokeiden saavan näkönsä, sairaiden parantuvan ja kuolleiden herävän eloon. Hän ei nähnyt sitä valoa, joka loisti jokaisesta Kristuksen sanasta ja valoi kirkkauttaan ennustusten lupauksiin. Vähäisinkin opetuslapsi, joka näki Kristuksen voimateot ja kuuli hänen sanansa, oli tässä mielessä paljon etuoikeutetumpi kuin Johannes Kastaja, ja siksi hänen sanotaan olleen tätä suurempi. Niiden suurten väkijoukkojen välityksellä, jotka kuuntelivat Johanneksen julistusta, oli hänen maineensa levinnyt kautta maan. Hänen vangitsemisensa herätti suurta mielenkiintoa. Kuitenkin hänen moitteeton elämänsä ja hänen puolellaan oleva voimakas yleinen mielipide saivat uskomaan, ettei häntä vastaan käytettäisi mitään väkivaltaisia keinoja. Herodes uskoi Johanneksen olevan Jumalan profeetan, ja hänellä oli vakaa aikomus päästää hänet vapaaksi. Mutta Herodiasta peläten hän lykkäsi aikomuksensa toteuttamista. Herodes tiesi, ettei hän suorilla toimenpiteillä koskaan saisi Herodesta suostumaan Johanneksen kuolemaan. Siksi hän päätti toteuttaa tarkoituksensa salajuonen avulla. Kuninkaan syntymäpäivänä pidettiin pidot valtion virkamiehille ja hovin ylimyksille. Silloin juhlittaisiin ja juotaisiin. Herodes ei silloin osaisi olla varuillaan ja Herodias voisi vaikuttaa hänen mielensä mukaan. Kun tuo suuri päivä koitti ja kuningas ylimyksineen mässäili ja juopotteli, Herodias lähetti tyttärensä juhlasaliin tanssimaan vieraiden huvittamiseksi. Salome oli nuoruutensa viehkeimmässä kukoistuksessa, ja hänen hekumallinen kauneutensa hurmasi ylhäiset juhlijat. Hovinnaiset eivät tavallisesti esiintyneet näissä juhlissa, ja Herodes sai imartelevia kohteliaisuuksia, kun tämä Israelin pappien ja ruhtinaiden tytär tanssi vieraiden iloksi. Kuningas oli viinin päihdyttämä. Intohimo sai vallan ja järki syrjäytettiin. Hän näki vain juhlasalin, remuavat vieraat, pitopöydän, helmeilevän viinin ja kimmeltävät valot sekä edessään tanssivan nuoren tytön. Hetken hurmassa hän halusi herättää huomiota tavalla, joka korottaisi häntä valtakuntansa päämiesten silmissä. Valalla vannoen hän lupasi antaa Herodian tyttärelle, mitä ikinä tämä pyytäisi, puoleen valtakuntaansa saakka. Salome kiiruhti äitinsä luo kysymään, mitä hän pyytäisi. Vastaus oli valmis. Johannes kastajan päätä. Salome ei tuntenut äitinsä sydämessä riehuvaa kostonhimoa, ja hän kauhistui tällaisen pyynnön esittämistä. Mutta Herodian päättäväisyys voitti. Tyttö palasi esittäen hirveän pyynnön. Minä tahdon, että nyt heti annat minulle lautasella Johannes kastajan pään. Herodes hämmästyi ja kauhistui. Remuava ilonpito lakkasi ja syntyi pahanenteinen hiljaisuus. Kuningas oli kauhuissaan ajatellessaan Johannes kastajan hengiltä ottamista. Mutta hän oli antanut sanansa, eikä hän halunnut näyttää häilyväiseltä tai ajattelemattomalta. Vala oli tehty vieraiden kunniaksi, ja jos yksikin heistä olisi lausunut sanankin lupauksen täyttämistä vastaan, Herodes olisi iloiten säästänyt profeetan hengen. Hän antoi heille tilaisuuden puhua vangin puolesta. He olivat matkustaneet pitkiä matkoja kuullakseen Johanneksen saarnaavan, ja he tiesivät hänen olevan nuhteettoman miehen ja Jumalan palvelijan. Mutta vaikka tytön vaatimus oli heitä hätkähdyttänyt, he olivat liian tylsiä esittääkseen vastalausetta. Ei yksikään korottanut ääntään pelastaakseen taivaan sanansaattajan hengen. Nämä miehet olivat tärkeissä luottamustehtävissä ja heillä oli raskas vastuu ja kuitenkin he olivat antautuneet juhlimaan ja juopottelemaan, kunnes heidän aistinsa olivat tylsistyneet. Soiton ja tanssin huuma oli pannut heidän päänsä pyörälle ja heidän omatuntonsa nukkui. Vaitiolollaan he julistivat Jumalan profeetalle kuolemantuomion tyydyttääkseen riettää naisen koston himoa. Herodes odotti turhaan päästäkseen vapaaksi valastaan. Sitten hän vastahakoisesti käski surmata profeetan. Kohta Johannes kastajan pää tuotiin kuninkaan ja hänen vieraitteensa eteen. Nyt olivat ainiaksi sulkeutuneet huulet, jotka olivat uskollisesti kehoittaneet Herodesta kääntymään syntielämästään. Tuon äänen ei koskaan enää kuultaisi kehoittavan ihmisiä parannukseen. Yhden yön juomingit olivat maksaneet erään suurimman profeetan hengen. Miten usein ovatkaan syyttömät joutuneet uhraamaan henkensä niiden hillittömyyden tähden, joiden olisi pitänyt olla oikeuden vartioita? Se, joka kohottaa huulilleen päihdyttävän maljan, tulee vastuunalaiseksi kaikesta siitä pahasta, mitä hän voi tehdä sen huumaavan vaikutuksen alaisena. Tylsyttämällä aistinsa hän tekee itselleen mahdottomaksi tyynesti arvostella asioita tai omaksua selvää käsitystä oikeasta ja väärästä. Hän päästää saatanan toimimaan hänen välityksellään viattomien sortamiseksi ja tuhoamiseksi. Viini on pilkkaa ja väkijuoma remunpitäjä, eikä ole viisas kenkään, joka siitä hoipertelee. Tämän tähden oikeus työnnetään takaperin ja joka pahasta luopui, se ryöstettiin paljaaksi. Niitä, joilla on tuomiovalta lähimmäistensä hengen yli, on pidettävä syyllisenä rikokseen, silloin kun he lankeavat jupottelemaan. Kaikkien, jotka toimeenpanevat lakeja, tulee myös noudattaa lakia. Heidän tulee hillitä itsensä. Heidän tulee täysin hallita fyysillisiä, henkisiä ja siveellisiä voimiaan, jotta heillä olisi älyn terävyyttä ja korkea käsitys oikeudesta. Herodes Kastajan pää vietiin Herodiaalle, joka otti sen vastaan pirullisella tyydytyksellä. Hän riemuitsi kostostaan ja ajatteli, ettei Herodeksen omatuntoa enää vaivattaisi. Mutta Herodias ei saavuttanut toivomaansa onnea syntinsä seurauksena. Hänen nimensä tuli vihatuksi ja kammotuksi, ja Herodesta taas vaivasi katumus enemmän kuin olivat vaivanneet profeetan varoitukset. Johanneksen opetusten vaikutusta ei voitu vaientaa, vaan se oli ulottuvaa kautta kaikkien sukupolvien ajan loppuun asti. Herodeksen synti oli aina hänen mielessään. Hän koitti lakkaamatta päästä rauhaan syyllisen oman tuntonsa syytöksiltä. Hänen luottamuksensa Johannekseen ei ollut järkkynyt. Ajatellessaan hänen itsensä kieltävää elämäänsä, hänen vakavia hartaita kehotuksiaan, hänen tervettä arvostelukykyään ja neuvojaan ja muistaessaan sitten, miten hän kuoli, Herodes ei voinut löytää lepoa. Hoitaessaan valtion asioita ja saadessaan kunniaa ihmisiltä, hän säilytti kasvoillaan hymyn ja arvokkaan ilmeen, samalla kun salasi sydämensä tuskan. Sillä häntä painoi ainainen pelko, että hänen päällään lepäsi kirous. Herodekseen olivat tehneet syvän vaikutuksen Johanneksen sanat, ettei Jumalalta voi salata mitään. Hän oli varma siitä, että Jumala oli läsnä joka paikassa, että hän oli nähnyt pitohuoneen juomingit ja kuullut käskyn teloittaa Johannes, ja nähnyt Herodiaan voiton riemun ja miten hän herjasi nuhteliansa katkaistua päätä. Ja moni asia, jonka Herodes oli kuullut profeetan huulilta, puhui nyt hänen omalle tunnolleen selvemmin kuin Johanneksen saarnat erämaassa. Kun Herodes kuuli Kristuksen teoista, hän oli erittäin huolestunut. Hän luuli Jumalan herättäneen Johanneksen kuolleista ja lähettäneen hänet vielä suuremmalla voimalla julistamaan synnin tuomiota. Häntä vaivasi alituinen pelko, että Johannes kostaisi kuolemansa langettamalla tuomion hänelle ja hänen huoneelleen. Herodes sai niittää sitä, minkä Jumala oli sanonut olevan seurauksena synnistä. Vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. Ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Syntisen omat ajatukset ovat hänen syyttäjään, eikä suurempaa kidutusta voi olla kuin syyllisen oman tunnon syytökset, jotka eivät anna lepoa päivällä eivätkä yöllä. Monen mielestä Johannes Kastajan kohtalo on salaperäisen hämärän peitossa. He kysyvät, miksi hänen piti jäädä kitumaan ja kuolemaan vankilaan. Meidän katseemme ei pysty tunkeutumaan tämän synkän kohtalon salaisuuksiin, mutta se ei voi järkyttää meidän luottamustamme Jumalaan, kun muistamme, että Johannes oli vain osallinen Kristuksen kärsimyksistä. Kaikki, jotka seuraavat Kristusta, saavat kantaa kärsimysten kruunua. Itsekkäät ihmiset tulevat varmasti ymmärtämään heitä väärin, ja heistä tulee saatanan kiivaiden hyökkäysten maalitaulu. Hän on perustanut valtakuntansa tuhotakseen tämän uhrautuvaisuuden periaatteen, ja hän tulee taistelemaan sitä vastaan, missä sitä sitten ilmeneekin. Johanneksen lapsuudelle, nuoruudelle ja miehuudelle oli ominaista lujuus ja sivellinen voima. Kun hänen äänensä kaikui erämaassa julistaen, Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Saatana pelkäsi valtakuntansa turvallisuuden puolesta. Synnin kauheus paljastettiin sellaisella tavalla, että ihmiset vapisivat. Hän oli väsymättä ponnistellut estääkseen Johanneskastajaa jättämästä elämäänsä ehdoitta Jumalalle, mutta hän oli epäonnistunut. Eikä hänen ollut onnistunut voittaa myöskään Jeesusta. Saatana oli voitettu ja hän raivosi kauheasti. Nyt hän päätti tuottaa Kristukselle surua lyömällä Johanneksen. Sen, jota hän ei ollut voinut houkutella syntiin, hän panisi kärsimään. Jeesus ei tullut vapauttamaan palvelijansa. Hän tiesi Johanneksen kestävän kokeen. Vapahtaja olisi ilomielin tullut Johanneksen luo kirkastamaan vankilan synkkyyttä omalla läsnäolollaan. Mutta hänen ei tullut antaa itseään vihollistensa käsiin ja vaarantaa omaa tehtäväänsä. Mielellään hän olisi vapauttanut uskollisen palvelijansa, mutta tuhansien tähden, joiden myöhemmin täytyi kulkea vankilasta kuolemaan, Johannekseen oli tyhjennettävä marttyyrikuoleman malja. Kun Jeesuksen seuraajat joutuisivat kärsimään yksinäisissä vankityrmissä, tai tulisivat miekalla surmattaviksi, kidutettaviksi tai roviolla poltettaviksi, näennäisesti Jumalan ja ihmisten hylkääminä, mikä tuki heidän sydämelleen olisikaan ajatus, että Johannes Kastaja, jonka uskollisuudesta Kristus itse oli antanut todistuksen, oli läpi käynyt samanlaisen kokemuksen. Saatanan oli sallittu katkaista Jumalan sanansaattajan maallinen elämä. Mutta sitä elämää, joka on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa, ei tuhoja voinut saavuttaa. Hän riemuitsi voidessaan tuottaa surua Kristukselle, mutta hänen ei ollut onnistunut voittaa Johannesta. Itse kuolema vain siirsi hänet ainiaaksi pois kiusausten ulottuvilta. Tässä taistelussa saatana ilmaisi oman luonteensa. Koko maailman kaikkeuden edessä hän ilmaisi vihamielisyytensä Jumalaa ja ihmistä kohtaan. Vaikka Johanneksen ei sallittukaan minkään ihmeen avulla vapautua, ei häntä kuitenkaan hylätty. Hänellä oli aina seuranaan taivaan enkeleitä, jotka selittivät hänelle Kristusta koskevia ennustuksia ja kirjoitusten kalliita lupauksia. Nämä olivat hänen turvansa, niin kuin ne tulivat olemaan Jumalan kansan turva myöhempinä aikoina. Johannes Kastajalle, kuten kaikille hänen jälkeensä tuleville, annettiin vakuutus. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Jumala ei koskaan johda lapsiaan toisin, kuin he haluaisivat tulla johdetuiksi, jos he voisivat nähdä lopun alusta ja sen tarkoituksen ihanuuden, jota he täyttävät hänen työtovereinaan. Ei Eenok, joka otettiin ylös taivaaseen, eikä Elias, joka nousi sinne tulisissa vaunuissa, ollut suurempi tai kunnioitetumpi kuin Johannes Kastaja, joka kuoli yksin vankilassa. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Ja kaikista niistä lahjoista, joita taivas ihmiselle voi antaa, sisältää osallisuus Kristuksen kärsimyksiin tärkeimmän vastuunalaisuuden ja korkeimman kunnian. Luku 23. Ajan täyttyessä. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Jeesus meni Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Messiaan tuleminen oli ensiksi ilmoitettu Juudeassa. Edelläkävijän syntymä oli ilmoitettu Sakarialle Jerusalemin temppelissä hänen suorittaessaan alttaripalvelusta. Betlehemin kukkuloilla enkelit olivat julistaneet Jeesuksen syntymän. Tietäjät olivat tulleet Jerusalemiin etsimään häntä. Temppelissä Simeon ja Hanna olivat todistaneet hänen jumaluudestaan. Jerusalem ja koko Juudea oli kuunnellut Johannes Kastajan julistusta, ja suuren neuvoston lähettiläät olivat samalla kuin kansakin kuulleet hänen todistuksensa Jeesuksesta. Juudeasta olivat Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset. Siellä hän oli viettänyt paljon toimintansa alkuaikaa. Hänen jumaluutensa välähdys hänen puhdistaessaan temppelin, hänen ihmetyönsä ja ne jumalalliset totuudet, jotka kaikuivat hänen huuliltaan. Kaikki julisti samaa, minkä hän Betesdan luona tapahtuneen parantamisen jälkeen oli lausunut suuren neuvoston edessä, että hän oli iankaikkisen Jumalan poika. Jos Israelin johtajat olisivat ottaneet Kristuksen vastaan, hän olisi antanut heille kunniaan hänen lähettiläinään viedä evankeliumia maailmaan. Heille suotiin ensiksi tilaisuus julistaa Jumalan valtakuntaa ja hänen armoaan. Mutta Israel ei tuntenut etsikkoaikaansa. Juutalaisten johtomiesten kateus ja epäusko olivat kypsyneet julkiseksi vihaksi ja kansan sydän käännettiin pois Jeesuksesta. Suuri neuvosto oli hylännyt Kristuksen sanoman ja toivoi hänen kuolemaansa. Siksi Jeesus lähti Jerusalemista, pappien, pyhäkön ja uskonnollisten johtajain sekä kansan luota, joka oli saanut lain opetusta, ja kääntyi toisen ihmisluokan puoleen julistamaan sanomaansa ja kokoamaan niitä, jotka veisivät evankeliumin kaikille kansoille. Kuten hengelliset vallanpitäjät Kristuksen päivinä hylkäsivät ihmisen valon ja elämän, niin hänet ovat hyljänneet kaikki jälkeen tulevatkin sukupolvet. Kristuksen vetäytyminen pois Juudeasta on kerta toisensa jälkeen toistunut historiassa. Kun uskonpuhdistajat saarnasivat Jumalan sanaa, ei heillä ollut aikomusta erota valtion kirkosta. Mutta uskonnolliset johtajat eivät sietäneet valoa, ja niiden, jotka sitä levittivät, täytyi etsiä toinen ihmisluokka, joka kaipasi totuutta. Meidän aikanamme on vain harvoja uskonpuhdistajien seuraajiksi tunnustautuvia, joissa vaikuttaa heidän henkensä. Harvat kuuntelevat Jumalan ääntä ja ovat valmiit ottamaan totuuden vastaan, missä muodossa sitä sitten esitetäänkin. Usein niiden, jotka seuraavat uskonpuhdistajain jälkiä, on pakko erota rakastamistaan seurakunnista, julistaakseen Jumalan sanan selviä opetuksia. Ja monesti niiden, jotka etsivät valoa, on pakko samojen opetusten tähden jättää isiensä kirkko, voidakseen olla kuuliaisia Jumalalle. Jerusalemin rabbiinit halveksivat Galilean asukkaita ja pitivät heitä sivistymättöminä ja oppimattomina, ja kuitenkin tämä seutu osoittautui vapahtajalle suotuisammaksi työkentäksi. Asukkaat olivat vakavampia ja vilpittömämpiä, vähemmän epäjumalan palveluksen pauloissa, ja heidän mielensä olivat vastaanottavaisempia totuudelle. Mennessään Galileaan Jeesus ei etsinyt yksinäisyyttä tai eristettyä asemaa. Tuossa maakunnassa oli siihen aikaan runsaslukuinen väestö, johon oli sekaantunut paljon enemmän muita kansallisuuksia kuin Juudean väestöön. Kun Jeesus vaelsi halki Galileaan opettaen ja parantaen, kokoontui hänen luokseen suuria kansanjoukkoja kylistä ja kaupungeista. Monia tuli Juudeastakin ja ympärillä olevista maakunnista. Usein hänen oli pakko kätkeytyä kansalta. Innostus kasvoi niin suureksi, että oli välttämätöntä ryhtyä varovaisuustoimenpiteisiin, jotteivät roomalaiset viranomaiset alkaisi pelätä kapinaa. Maailmassa ei koskaan aikaisemmin ollut tällaista aikaa. Taivas laskeutui alas ihmisten keskuuteen. Isoavat ja janoavat sielut, jotka olivat kauan odottaneet Israelin lunastusta, saivat nyt nauttia laupiaan vapahtajan armoa. Kristuksen julistuksen pääsisältönä oli: aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Näin siis evankeliumin sanoma sellaisena kuin vapahtaja sen itse esitti perustuu ennustuksiin. Aika, jonka hän ilmoitti täyttyneen, oli enkeli Gabrielin Danielille ilmoittama ajanjakso. Enkeli oli sanonut: 70 viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Silloin luopumus päättyy ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkein pyhin voidellaan. Ennustuksissa päivä vastaa vuotta. 70 viikkoa eli 490 päivää kuvaa 490 vuotta. Tämän ajanjakson lähtökohta ilmoitetaan: ja tiedä ja käsitä siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem oli jälleen rakennettava. Voideltuun ruhtinaaseen asti on kuluva 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. 69 viikkoa eli 483 vuotta. Käsky Jerusalemin jälleenrakentamisesta, joka sai lopullisen muotonsa Artaxerxes Longimanuksen määräyksen kautta, astui voimaan syksyllä vuonna 457 ennen Kristusta. Tästä ajasta 483 vuotta eteenpäin vie syksyyn 27 jälkeen Kristuksen. Ennustuksen mukaan tämä ajanjakso ulottuu Messiaaseen voideltuun asti. Vuonna 27 Jeesus sai kasteessa pyhän hengen voitelun ja kohta sen jälkeen aloitti toimintansa. Silloin kaikui sanoma, aika on täyttynyt. Enkeli jatkoi, ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon, 7 vuoden, ajaksi. Vahvistaa liiton, englantilainen käännös. 7 vuotta vapahtajan toiminnan alkamisesta lukien evankeliumia oli saarnattava erikoisesti juutalaisille. Kristus itse 3,5 vuotta ja sen jälkeen apostolit. Ja 1,5 vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Keskellä viikkoa, englantilainen käännös. Keväällä 31 uhrattiin Kristus, todellinen uhri, Golgatalla. Silloin temppelin esirippu repäistiin halki, mikä osoitti, että uhripalveluksen pyhyys ja merkitys oli lakannut. Oli tullut aika, jolloin maallinen teurasuhri ja ruokauhri lakkasivat. Tuo 1 viikko, 7 vuotta, päättyi vuonna 34 jälkeen Kristuksen. Silloin juutalaiset kivittämällä Stefanuksen lopullisesti sinetöivät päätöksensä evankeliumin hylkäämisestä. Opetuslapset, jotka vaino oli hajoittanut, vaelsivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja pian sen jälkeen Saulus, vainooja, tuli kääntymykseen, ja hänestä tuli Paavali, pakanain apostoli. Aika, jolloin Kristus tulisi, jolloin hänet voideltaisiin pyhällä hengellä, jolloin hän kuolisi ja jolloin evankeliumi vietäisiin pakanoille, oli siis tarkoin määrätty. Juutalaisilla olisi ollut etuoikeus ymmärtää nämä ennustukset ja huomata niiden täyttyminen Jeesuksen toiminnassa. Kristus terotti opetuslapsilleen ennustusten tutkimisen tärkeyttä. Viitatessaan Danielille annettuun ennustukseen, joka koski heidän omaa aikaansa, hän lausui, joka tämän lukee, se tarkatkoon, ymmärtäköön, englanninkielinen käännös. Ylösnousemuksen jälkeen hän, alkaen Mooseksesta ja kaikista profeetoista, selitti opetuslapsilleen, mitä hänestä oli sanottu kaikissa kirjoituksissa. Vapahtaja oli puhunut kaikkien profeettain kautta. Heissä oleva Kristuksen henki todisti edeltä päin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Enkeli Gabriel, joka arvoltaan on lähinnä Jumalan poikaa, toi Danielille tämän sanoman Jumalalta. Gabrielin Kristus myös lähetti paljastamaan tulevaisuutta rakastetulle Johannekselle. Ja siunaus luvataan niille, jotka lukevat ja kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on. Ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Kun se, mikä on salassa, on Herran, meidän Jumalamme, niin se, mikä on ilmoitettu, on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti. Jumala on ilmoittanut meille nämä asiat, ja hän siunaa profeetallisten kirjoitusten hartaan tutkimiseen. Kuten sanoma Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta julisti hänen armonsa valtakuntaa, niin sanoma hänen toisesta tulemisestaan julistaa hänen kirkkautensa valtakuntaa. Ja toinen sanoma, kuten ensimmäinenkin, perustuu ennustuksiin. Enkelin Danielille lausumat sanat, jotka koskivat viimeisiä päiviä, ymmärrettäisiin lopun aikana. Silloin monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät. Vapahtaja esitti itse tulemisensa merkkejä ja hän sanoi, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Mutta pitäkää vaari itsestäni, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Olemme nyt saapuneet näiden kirjoitusten ennustamaan aikaan. Lopun aika on tullut, profeettain ennustukset ovat avatut, ja niiden vakavat varoitukset viittaavat pian tapahtuvaan Herran tulemukseen kirkkaudessa. Juutalaiset tulkitsivat ja sovelsivat väärin Jumalan sanaa, eivätkä tunteneet etsikkoaikaansa. Kristuksen ja hänen apostoliensa toiminnan ajan, valitun kansan viimeiset kalliit armon vuodet, he viettivät suunnitellen Herran sanan saattajien tuhoa. He olivat maallisen kunnianhimon vallassa ja heille tarjottiin turhaan hengellistä valtakuntaa. Samoin nykyäänkin tämä maailma valtaa ihmisten ajatukset. Eivätkä he välitä mitään nopeasti täyttyvistä ennustuksista ja pian tulevan Jumalan valtakunnan merkeistä. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Vaikka emme tiedäkään Herramme tulemisen hetkeä, voimme tietää, milloin se on lähellä. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Luku 24. Vastustavia voimia. Eikö tämä ole puusepän poika? Kristuksen Galileassa suorittaman menestyksellisen toiminnan ylle lankesi eräs varjo. Nasaretin kansa hylkäsi hänet. Eikö tämä ole puusepän poika, he sanoivat. Lapsuudessaan ja nuoruudessaan Jeesus oli veljensä kanssa osallistunut Jumalan palveluksiin Nasaretin synagogassa. Toimintaansa alettua hän oli ollut poissa heidän luotaan, mutta he eivät olleet tietämättömiä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Kun hän jälleen ilmestyi heidän keskuuteensa, heidän mielenkiintonsa ja odotuksensa kohosi korkeimmilleen. Täällä olivat niiden henkilöiden tutut muodot ja kasvot, jotka hän oli tuntenut lapsuudestaan saakka. Täällä olivat hänen äitinsä, veljensä ja sisarensa, ja kaikkien silmät olivat kiinnitetyt häneen, kun hän sapattina astui synagogaan ja istuutui Jumalan palvelukseen osallistuvien joukkoon. Sen päivän tavanomaisen Jumalan palvelusjärjestyksen mukaan vanhin luki profeetoista ja kehoitti kansaa yhä vielä panemaan toivonsa siihen tulevaan, joka perustaisi kunniakkaan valtakuntansa ja kukistaisi sortajain vallan. Hän koitti rohkaista kuulijoitaan esittämällä todistuksia siitä, että Messiaan tulo oli lähellä. Hän kuvaili hänen tulemisensa kunniaa pitäen selvänä, että hän ilmestyisi sotajoukkojen johtajana vapauttaakseen Israelin. Kun joku rabbiini oli saapuvilla synagogassa, hänen odotettiin pitävän saarnan, ja kuka israelilainen tahansa saattoi lukea profeettoja. Sinä sapattina Jeesusta pyydettiin ottamaan osaa Jumalan palveluksen suorittamiseen. Hän nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja. Hänen lukemansa raamatun kohdan ymmärrettiin viittaavan Messiaaseen. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät. Jeesus seisoi heidän edessään itseään koskevien ennustusten elävänä tulkitsijana. Selittäen lukemansa sanat hän puhui Messiaasta, joka poistaisi sorrettujen ikeen, vapauttaisi vangit, parantaisi sairaat, antaisi sokeille näkönsä ja ilmaisisi maailmalle totuuden valon. Hänen vaikuttava esitystapansa ja hänen sanojensa ihmeellinen merkitys valtasivat kuulijat tavalla, jollaista he eivät olleet koskaan kokeneet. Jumalallisen voiman virta mursi kaikki esteet, ja Mooseksen lailla saivat hekin katsella näkymätöntä. Pyhän hengen tehdessä työtään heidän sydämissään he vastasivat hartain aamen ja ylistyshuudoin. Mutta kun Jeesus ilmoitti, Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Silloin heidän ajatuksensa äkkiä palasivat heihin itseensä ja hänen vaatimuksiinsa, joka oli heille puhunut. Heidät, israelilaiset, Abrahamin lapset, oli kuvattu orjiksi. Heille oli puhuttu kuten vangeille, jotka olisi vapautettava pahan vallasta, kuten pimeydessä oleville, jotka tarvitsivat totuuden valoa. Heidän ylpeyttään oli loukattu ja heidän epäluulonsa herätetty. Jeesuksen sanat osoittivat, että hänen työnsä heidän hyväkseen tulisi olemaan kokonaan toisenlaista kuin mitä he olivat toivoneet. Heidän tekojaan voitaisiin tutkia liian tarkoin. Siitä huolimatta, että he äärimmäisen tarkasti noudattivat ulkonaisia muotoja, he pelkäsivät hänen kirkkaiden silmiensä tutkivaa katsetta. Kuka on tämä Jeesus, he kysyivät. Hän, joka vaati itselleen Messiaan kunniaa, oli puusepän poika ja oli harjoittanut tätä ammattia yhdessä isänsä Joosefin kanssa. He olivat nähneet hänen vaeltavan heidän vuorillaan, he tunsivat hänen veljensä ja sisarensa, tiesivät hänen elämänsä ja työnsä. He olivat nähneet hänen kehittyvän lapsesta nuorukaiseksi ja nuorukaisesta mieheksi. Vaikka hänen elämänsä oli ollut nuhteetonta, eivät he tahtoneet uskoa, että hän olisi se luvattu. Miten päinvastaisia asioita hän opettikaan uudesta valtakunnasta, kuin mitä he olivat kuulleet vanhemmilta. Jeesus ei ollut sanonut mitään heidän vapauttamisestaan roomalaisten vallasta. He olivat kuulleet hänen ihmettöistään ja toivoneet hänen käyttävän voimaansa heidän hyväkseen, mutta eivät olleet nähneet merkkiäkään tällaisesta aikomuksesta. Ja kun he antoivat sijaa epäilyksille, heidän sydämensä paatuivat vielä enemmän siksi, että ne hetkeksi olivat sulaneet. Saatana oli päättänyt, etteivät sokeain silmät ainakaan sinä päivänä aukeaisi, eivätkä orjuudessa olevat sielut pääsisi vapaiksi. Hän työskenteli hyvin tarmokkaasti, lujittaakseen heidän epäuskoaan. He jättivät kokonaan huomioon ottamatta äsken saamansa merkin, jolloin he olivat olleet vakuuttuneita siitä, että heidän lunastajansa puhui heille. Mutta nyt Jeesus antoi todistuksen jumaluudestaan paljastamalla heidän salaiset ajatuksensa. Hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun, paranta ja parana itsesi. Teet täälläkin kotikaupungissasi niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan, eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Sidonin maan Sareptaan. Ja monta spitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen. Kertomalla nämä tapaukset profeettain elämästä Jeesus vastasi kuulijainsa kysymyksiin. Jumala ei sallinut niiden palvelijainsa, jotka hän oli valinnut erikoista työtä varten, nähdä vaivaa kovasydämisen ja epäuskoisen kansan hyväksi. Mutta ne, joilla oli herkkä sydän ja vastaanottava usko, saivat Jumalan erikoisina suosion osoituksina todistuksia hänen voimastaan profeettain välityksellä. Elian aikana Israel oli luopunut Jumalasta. He pysyivät synneissään ja hylkäsivät ne hengenvaroitukset, joita Jumala lähetti sanansaattajiensa välityksellä. Näin he katkaisivat yhteytensä siihen kanavaan, jonka kautta Jumalan siunaukset saattoivat heille vuotaa. Herra kulki ohi Israelin kotien ja löysi palvelijalleen turvapaikan pakanamaalla, erään naisen luona, joka ei kuulunut valittuun kansaan. Mutta tämä nainen sai suosion, koska hän oli seurannut saamaansa valoa, ja hänen sydämensä oli avoin sille suuremmalle valolle, jonka Jumala lähetti hänelle profeettansa välityksellä. Samasta syystä syrjäytettiin Elisan aikana Israelin spitaaliset. Mutta Naiman, pakana ylimys, oli uskollisesti noudattanut sitä, minkä tiesi oikeaksi, ja tuntenut suuren avun tarpeensa. Hän oli siinä tilassa, että hän saattoi vastaanottaa Jumalan armolahjoja. Hän ei ainoastaan puhdistunut spitaalistaan, vaan hän sai myös tiedon oikeasta Jumalasta. Meidän asemamme Jumalan edessä ei riipu siitä, miten paljon olemme saaneet valoa, vaan siitä, miten käytämme sen, minkä olemme saaneet. Niinpä pakanatkin, jotka valitsevat sen, mikä on oikein, mikäli he voivat sen erottaa, ovat otollisempia kuin ne, jotka ovat saaneet suuren valon ja jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa, mutta jotka hylkäävät valon ja joiden jokapäiväinen elämä on ristiriidassa heidän tunnustuksensa kanssa. Jeesuksen sanat kuulijoilleen synagogassa iskivät heidän itse vanhurskautensa perustukseen ja teroittivat heille sitä karvasta totuutta, että he olivat luopuneet Jumalasta ja menettäneet oikeutensa olla hänen kansansa. Jokainen sana leikkasi veitsen tavoin, kun heidän todellinen tilansa asetettiin heidän silmiensä eteen. Nyt he halveksivat sitä uskoa, jonka Jeesus oli ensin heissä saanut syttymään. He eivät tahtoneet myöntää hänen, joka oli syntynyt köyhänä ja halpana, olevan muuta kuin tavallisen ihmisen. Epäuskosta puhkesi vihaa. He olivat saatanan vallassa ja kiukuissaan vastustivat vapahtajaa äänekkäästi. He olivat kääntyneet pois hänestä, jonka tehtävänä oli auttaa ja parantaa, ja nyt heissä ilmenivät vihollisen ominaisuudet. Kun Jeesus viittasi pakanoille annettuihin siunauksiin, heräsi hänen kuulijainsa kiivas kansallinen ylpeys, ja hänen sanansa hukkuivat yleiseen hälinään. Tämä kansa oli ylpeillyt lain noudattamisesta, mutta nyt kun heidän ennakkoluulojaan loukattiin, he olivat valmiit tekemään murhan. Kokous hajaantui, ja he kävivät käsiksi Jeesukseen ja ajoivat hänet ulos synagogasta ja koko kaupungista. Kaikki näyttivät innokkaasti haluavan surmata hänet. He veivät hänet jyrkänteen reunalle, aikoen syöstä hänet sieltä alas. Huudot ja kiroukset täyttivät ilman. Muutamat viskelivät häntä kivillä, kun hän äkkiä katosi heidän keskuudestaan. Taivaan lähettiläät, jotka olivat olleet hänen rinnallaan synagogassa, olivat hänen kanssaan tuon hurjistuneen joukon keskellä. He ympäröivät hänet suojaten häntä hänen vihollisiltaan ja veivät hänet turvalliseen paikkaan. Samoin enkelit varjelivat Lootiakin ja veivät hänet turvallisesti pois Sodomasta. Niin he myös varjelivat Elisaa pienessä vuoristokaupungissa. Kun ympäröivät kukkulat olivat täynnä Syyrian kuninkaan hevosia ja vaunuja ja aseistettuja joukkoja, Elisa näki lähimpien mäen rinteiden olevan täynnä Jumalan sotajoukkoja. Tuliset hevoset ja tuliset vaunut ympäröivät Herran palvelijaa. Näin enkelit ovat kaikkina aikoina olleet lähellä Kristuksen uskollisia palvelijoita. Kaikki pahuuden vallat ovat järjestyneet niitä vastaan, jotka tahtoisivat päästä voittajiksi, mutta Kristus haluaa meidän katsovan näkymättömiä asioita, taivaan sotajoukkoa, joka ympäröi kaikkia niitä, jotka rakastavat Jumalaa ja pelastaa heidät. Emme tiedä, mistä näkyvistä ja näkymättömistä vaaroista enkelien väliintulo on meidät varjellut, ennen kuin ikuisuuden valossa näemme Jumalan johdatuksen. Silloin tulemme tietämään, että koko taivaallinen perhe oli kiinnostunut täällä alhaalla olevasta perheestä, ja että Jumalan valtaistuimen luota lähteneet lähettiläät seurasivat askeleitamme päivästä päivään. Kun Jeesus synagogassa luki ennustuksia, hän lopetti ennen kuin oli päässyt Messiaan työtä koskevan kuvauksen loppuun. Luettuaan sanat julistamaan Herran otollista vuotta, hän jätti pois lauseen loppuosan ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Tämä oli aivan yhtä totta kuin ennustuksen alkuosakin, eikä Jeesus vaikenemisellaan suinkaan kieltänyt totuutta. Mutta hänen kuulijansa olivat hyvin halukkaita viipymään juuri tässä viimeisessä lauseessa ja toivoivat hartaasti sen toteutumista. He tuomitsivat pakanat huomaamatta olevansa itse paljon suurempia syyllisiä kuin muut. He olivat itse mitä kipeimmin sen armon tarpeessa, jonka he olivat valmiit kieltämään pakanoilta. Sinä päivänä, jolloin Jeesus seisoi heidän keskellään synagogassa, heillä oli tilaisuus ottaa taivaan kutsu vastaan. Hän, jolla on halu laupeuteen, olisi mielellään pelastanut heidät siitä perikadosta, johon heidän syntinsä heidät syöksivät. Hän ei voinut jättää heitä kutsumatta heitä vielä kerran parannukseen. Kun hänen toimintansa Galileassa lähestyi loppuaan, hän kävi jälleen lapsuutensa kodissa. Sen jälkeen, kun hänet siellä oli kielletty, oli hänen opetuksensa ja ihmetöittensä maine levinnyt kautta maan. Kukaan ei enää voinut kieltää, etteikö hänen voimansa ollut ihmisvoimaa suurempi. Nasaretin asukkaat tiesivät hänen kulkevan ympäri tehden hyvää ja parantaen kaikki saatanan vaivaamat. Heidän ympärillään oli kokonaisia kyliä, missä ei ainoassakaan talossa kuulunut tuskan voihketta, sillä hän oli kulkenut niiden läpi ja parantanut kaikki heidän sairaansa. Hänen elämänsä jokaisessa teossa ilmenevä armo todisti hänen olevan Jumalan voitelema. Kun Nasaretin asukkaat jälleen kuuntelivat hänen sanojaan, Jumalan henki vaikutti heissä. Mutta he eivät nytkään tahtoneet myöntää tämän miehen, joka oli kasvanut heidän keskuudessaan, olevan toisenlaisen tai suuremman kuin he itse. Heidän mieltään kalvoi yhä katkera muisto siitä, että hän, väittäessään olevansa se luvattu, oli itse asiassa kieltänyt heiltä paikan Israelissa, sillä hän oli osoittanut heidän olevan arvottomampia Jumalan suosioon kuin pakanallisen miehen ja naisen. Vaikka he kysyivät, mistä tällä on tämä viisaus ja nämä voimateot, he eivät tahtoneet ottaa häntä vastaan Jumalan voideltuna. Heidän epäuskonsa tähden vapahtaja ei voinut tehdä heidän keskuudessaan monta ihmetyötä. Vain muutamat sydämet avautuivat vastaanottamaan hänen siunauksiaan. Ja hän poistui sieltä, vaikka vastenmielisesti, milloinkaan enää palaamatta. Epäusko, jolle kerran oli annettu sijaa, piti jatkuvasti vallassaan Nasaretin asukkaita. Myös suuri neuvosto ja koko kansa olivat sen vallassa. Papeille ja kansalle merkitsi lopun alkua se, kun he ensimmäisen kerran kielsivät Pyhän Hengen voiman osoituksen. Osoittaakseen olleensa tällöin oikeassa, he jatkoivat vapahtajan sanojen saivartelemista. Hengen kieltämisen lopullisena seurauksena oli Jeesuksen ristinaulitseminen Golgatalla, kaupungin tuho ja kansan hajantuminen taivaan tuuliin. Oi kuinka Kristus halusikaan saada avata Israelille totuuden kalliit aarteet. Mutta heidän hengellinen sokeutensa oli niin suuri, että heille oli mahdotonta ilmaista hänen valtakuntaansa koskevia totuuksia. He pitivät kiinni opinkappaleistaan ja hyödyttömistä muotomenoistaan taivaan totuuksien odottaessa pääsyä heidän sydämeensä. He käyttivät rahansa ruumeniin ja akanoihin, vaikka heidän saatavissaan oli elämän leipää. Miksi he eivät kääntyneet Jumalan sanan puoleen ja tutkineet sitä ahkerasti, saadakseen selville, olivatko he väärässä? Vanhan testamentin kirjoitukset esittivät selvästi Kristuksen toiminnan jokaisen yksityiskohdan, ja hän lainasi tuon tuostakin kirjoituksia lausuen, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulen. Jos he olisivat rehellisesti tutkineet kirjoituksia ja koetelleet oppejaan Jumalan sanalla, ei Jeesuksen olisi tarvinnut itkeä heidän katumattomuuttaan. Hänen ei olisi tarvinnut lausua, katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. He olisivat tutustuneet todistuksiin, jotka osoittivat hänen olevan Messiaan, ja näin olisi voitu välttää tuo onnettomuus, joka hävitti heidän ylvään kaupunkiinsa maan tasalle. Mutta juutalaisten järjetön kihkouskonnollisuus oli tehnyt heidät ahdasmielisiksi. Kristuksen opetukset paljastivat heidän luonteensa puutteet ja vaativat katumusta. Jos he vastaanottaisivat hänen opetuksensa, heidän täytyisi muuttaa tapansa ja luopua rakkaimmista toiveistaan. Voidakseen tulla taivaan kunnioittamiksi, heidän olisi uhrattava ihmiskunnia. Jos he noudattaisivat tämän uuden rabbiinin sanoja, heidän täytyisi asettua aikansa suurten ajattelijoiden ja opettajien mielipiteitä vastaan. Totuus ei ollut suosiossa Kristuksen aikana. Se ei ole suosiossa meidänkään aikanamme. Se ei ole ollut suosiossa siitä asti, jolloin saatana ensiksi herätti ihmisen vastenmielisyyden sitä kohtaan, esittämällä valheita, jotka johtivat itse korotukseen. Emmekö tänäkin aikana tapaa oppeja ja käsityksiä, jotka eivät millään tavoin perustu Jumalan sanaan? Ihmiset pitävät niistä kiinni yhtä itsepintaisesti kuin juutalaiset perimätavoistaan. Juutalaiset johtajat olivat täynnä hengellistä ylpeyttä. heidän itsekorotushalunsa ilmeni pyhäkköpalveluksessakin. He halusivat ensimmäisiä istuimia synagogassa ja tervehdyksiä toreilla. Heidän korviaan hivelivät arvonimet, joita ihmiset heistä käyttivät. Koska todellista hurskautta puuttui, he pitivät sitä tarkemmin kiinni perimätavoistaan ja juhlamenoistaan. Koska heidän ymmärryksensä oli itsekkäiden ennakkoluulojen pimentämä, he eivät voineet saattaa Kristuksen vakuuttavien sanojen voimaa sopusointuun hänen vaatimattoman elämänsä kanssa. He eivät huomanneet sitä tosiasiaa, ettei todellinen suuruus kaipaa ulkonaista loistoa. Tämän miehen köyhyys ei ollenkaan soveltunut yhteen hänen väitteensä kanssa, että hän oli Messias. He kysyivät, miksi hän oli niin vaatimaton, jos hän oli se, mikä hän väitti olevansa. Mitä heidän kansastaan tulisi, jos hän tyytyisi olemaan ilman asevoimaa? Ja kuinka voisi niin kauan odotettu voima ja kunnia saattaa kansat juutalaisten vallan alaisuuteen? Eivätkö papit olleet opettaneet, että Israel tulisi vallitsemaan koko maailmaa? Ja voisivatko nämä suuret hengelliset opettajat olla väärässä? Mutta ei ainoastaan se, että hänen elämästään puuttui kaikki ulkonainen loisto, saanut juutalaisia hylkäämään Jeesusta. Hän oli ruumiillistunut puhtaus ja he olivat epäpuhtaita. Hän eli ihmisten keskuudessa tahrattoman siveyden esikuvana. Hänen nuhteeton elämänsä loi valoaan heidän sydämeensä. Hänen rehellisyytensä paljasti heidän epärehellisyytensä. Se ilmaisi heidän tekohurskautensa tyhjyyden ja paljasti heidän pahuutensa koko inhottavuuden. Sellainen valo ei ollut tervetullut. Jos Kristus olisi kiinnittänyt huomiota fariseuksiin ja ylistänyt heidän oppineisuuttaan ja hurskauttaan, he olisivat iloiten tervehtineet häntä. Mutta kun hän kertoi, että taivaan valtakunnan armo kuuluu koko ihmiskunnalle, he eivät voineet tällaista puhetta sietää. Heidän oma opetuksensa ja esimerkkinsä eivät olleet koskaan esittäneet Jumalan palvelemista toivottavana asiana. Nähdessään Jeesuksen kiinnittävän huomiota juuri niihin, joita he vihasivat ja työnsivät luotaan, heräsi heidän ylpeissä sydämissään mitä katkerinta vihaa. Huolimatta kerskauksestaan, että jalopeura Juudan sukukunnasta, johtajanaan Israel, kohoaisi valta-asemaan kaikkien kansojen yli, he olisivat voineet kestää kunnianhimoisten toiveittensa luhistumisen paremmin kuin sen, että Kristus nuhteli heitä heidän synneistään, tai sen moitteen, jonka he aina tunsivat hänen puhtaan olemuksensa läheisyydessä.